Osim što je bio najpoznatiji tenor 20. stoljeća, Lučanu Pavarotiju pripada zasluga što je klasičnu muziku izveo van standardnih operskih dvorana, na trgove i arene, do tada rezervisane samo za rock i pop muziku te ostale mainstream muzičke žanrove. A sve je počelo baš na trgu Modeni i sada već čuvenom serijom koncerata Pavarotti i prijatelji. A prijatelji su, osim čuvena tri tenora koji su uz njega činili još Placido Domingo i Jose Carreras, još jedan vrhunski projekat za popularizaciju klasične muzike, bili mnoga slavna muzička imena od Italijana, Zucchera, Lucia Dalle, Andrea Bocellija, Laure Pausini, sve do Liza Minnelli, B.B. Kinga, Stinga, Mike'a Oldfielda, Eltona Johna, Erika Claptona, Celine Dion, Lionel Richie, Eurythmics, Georgea Michaela i brojnih drugih. Italijan u srcu, ogromnog tijela i širokog osmijeha, zračio je otvorenošću, optimizmom i izuzetnom darežljivošću gdje god je išao, a muzika ga je vodila po cijelom svijetu. Nositelj odličja, kavaljer velikog krsta, osim muzikom bavio se humanitarnim radom, pomagao gdje god je trebao, izbjeglicama širom svijeta, te među ostalim bio i nosilac poruke mira Ujedinjenih nacija. Rođen je 1935. u predgrađu Modene na sjeveru Italije u radničkoj porodici oca pekara, amaterskog tenora i majke radnice u fabrici duvana. Presudni utjecaj na njegov odabir profesije imali su njegov otac te čuveni italijanski operski pjevač Giuseppe Di Stefano, koji mu je bio idol. Sa 9 godina je počeo da pjeva u lokalnom crkvenom horu zajedno sa ocem. On sam bio je ljubitelj fudbala i želio biti golman, ali ga je majka ubijedila da postane učitelj, što je i radio nekoliko godina. No već u 19. započeo je ozbiljne studije muzike. Ali prošle su godine od prvih nekoliko neplaćenih nastupa, na kojima je čak imao problema zbog kvržica koje je imao na glasnim žicama, do slave. U jednom je trenutku čak odustao od muzike, no problemi sa glasom vremenom su riješeni. Prvi veliki uspjeh došao je tokom turneje po Australiji na poziv australijske sopranistice i međunarodne operne zvijezde Joan Sutherland. Ona ga je preporučila producentima iz Sjedinjenih Država, što mu je obezbijedio američki debi u Majamiju. Vodeći svjetski tenor postao je u periodu 1966-72, u kojem je osvajao najprestižnije operske dvorane širom svijeta, kao što su Milanska Scala i Njujorška Metropolitan Opera. Postao je prepoznatljiv kao kralj visokih C i po savršenoj izvedbi Belkanta. Postepeno je osvajao svjetsku slavu zbog laganog, jasnog i otvorenog tona i, kako je uvijek izgledalo, pjevanja bez napora. Apsolutnu popularnost u cijelom svijetu osvojio je 1990. vrhunskom izvedbom jedne od najtežih operskih arija Nessun Dorma iz Puccinijeve opere na svjetskom kupu pred punim stadionom fudbalskih navijača. Upravo na tom svjetskom fudbalskom prvenstvu počeo je projekat Tri tenora zajedno sa Placidom Domingom i Jose Carrerasom uz dirigentsku palicu Zubina Mehte i nezaboravni O Sole Mio, koja je oduzimala dah prisutnima jednako kao i onima po kraj TV ekrana širom svijeta. Ovaj performans postao je najprodavaniji snimak klasične muzike svih vremena. Dalje pojavljivanje u reklamnim spotovima te saradnja sa pop i rock muzičarima na koncertima u projektu Pavarotti i prijatelji učinili su do tada nezamislivo na popularizaciji klasične muzike. Jedan od najnezaboravnijih trenutaka je i njegova izvedba Miss Sarajeva iz 1995. sa slavnim irskim bendom U2, posvećena ratu u Bosni i žrtvama. Po završetku rata u Bosni i Hercegovini finansirao je snivanje Pavarotti muzičkog centra u Mostaru za mlade bosanske umjetnike. Godinu dana prije smrti 2006. Sarajevo ga je proglasilo svojim počasnim građaninom. Potukao je sve svjetske rekorde po posjećenosti koncerata klasične muzike. 150.000 ljudi prisustvovalo je njegovim koncertu u Hyde Parku u Londonu. Pred auditorijumom od 300.000 osoba pjevao je ispod Eiffelovog tornja u Parizu, dok je u Njujorku njegovom koncertu u Central Parku prisustvovalo 500.000 ljudi. Među brojnim raritetima uz njegovo se ime vezuju i dva Guinnessova rekorda. On je muzičar sa najvećim brojem poziva za izlazak na bis, 165, i drugi za najprodavaniji album klasične muzike ikad, koncert Tri tenora. Ima 4 kćeri iz 2 braka, prvi sa Adom Veroni koji je trajao 34 godine i drugi sa njegovom dugogodišnjom ličnom asistenticom Nicoletom Mantovani sa kojom se oženio 2003. Umro je od raka na polovini jedne nezavršene turneje 6. septembra 2007. U skladu sa njegovom slavom i modernim vremenima, sahranu kojoj su prisustvale desetine hiljada ljudi, uživo je prenosio CNN, a borbeni avioni italijanskog ratnog vazduhoplovstva izveli su akrobacijski performans iznad katedrale u Modeni. Luciano Pavarotti sahranjen je na groblju Montale Rengone, pored svojih roditelja u blizini Modene. O slatka, slobodo, o ljuba, o draga, o slatka, slobodo, draga.